blaðsíða 21. Haugáni. Haugáni er ekki langur, aðeins 3 cm á lengd. Hann lifir helst í skítahaugum og í hrúgum af rotnandi plöntum. Haugáni hefur meira að segja mjakað sér inn í sprungin rör undir húsum. Sumir skríða alla leið upp í klósettið hjá fólki. Það er samt ekkert að óttast því ánamaðkar gera sem betur fer engum mein. Hvar lifir haugáni? Í maðkinum stendur Hversu margar tegundir af ánamöðkum eru til í heiminum?